Jūsų dėmesiu į vertėjos humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaita Kai bažnyčios tampa muziejais – religinio meno žinia. Girdėsite antrąją dalį.
O kur yra kūrėjo interpretacijos ribos? Kiek gali siekti kūrėjo interpretacijos laisvė? Šitą kūrinį mes jau matėm, aš jums ten pradžioje truputėlį rodžiau, čia yra anot autoriaus, čia yra šventas Jonas gaunantis apreiškimą. Kūrinys vadinasi singuliarumas ir dabar primenu, kas yra singuliarumas, kas astrofiziko nesidomit. Begalinio tankio materijos būsena prieš didįjį sprogimą, ar ne, va tai kas buvo, žinot, tą reiškia istoriją, kad atsirado visa ta iš mažo, tokio be galo mažyčio taškelio buvo didysis sprogimas. Bet taip pat tai yra ne tik tai singuliarumas, ne tik tai yra gyvybės pradžia, ar ne, vat visko pradžia, bet tai yra ir galima visko pabaiga, nes singuliarumas yra ir tai, kas supa juodasias skylės, kur ten viskas kažkaip sugarma ir kažkur dingsta. Čia dabar lyrinis toks nukrypimas. Paskutiniu metu labai pamėgau žiūrėti filmus iš astrofizikos. Suprantu gal 10%. Nu, bet kokia erdvė sielai atsiveria. Jeigu norit pasiklausyti mokslininkų, kalbančių apie Dievo didybę, pasiklausykite astrofizikų. Nes jeigu pasiklausysit filosofų, jis jums pasakys, kad pasaulis yra tiek, kiek telpa žmogaus galvoje. Arba žmogaus galvoje gal netgi daugiau telpa, nes jis visko prisigalvoja. Pasaulis iš tiesų yra mažesnis, negu mes prisigalvojam. Pasižiūrėkite į kažkokį humanitarą, jis tikrai jums išaiškins, kad Dievo nėra ir taip labai raštingai, labai kultūringai išaiškins. Bet jūs pasimkit kokį nors, atsakau, astrofizikos, astronomijos, kokį dokumentinį filmą, kokios ten erdvės tikėjimui yra. Nes jie prisipažįsta, kiek jie daug nežino. Jie nebijo prisipažinti astrofizikai, kiek jie daug nežino. Ir kaip jiems ten viskas nesiriša. Ir va tada aš sakau, valio, pagaliau, nuostabu. Tai va, siela atsigauna. Tai čia apie singuliarumą. Va dabar grįžtam prie šito kūrinio. Ir dabar pats autorius, reiškia, aprašo, ką jis norėjo pavaizduoti. Kūrinys eksponuojamas nuo 2019 metų. Ir jisai sako, tai yra laisva ir su šiuo laikinta Biblijos skyriaus interpretacija. Nu, tai visų pirma, ne skyriaus, o knygos. Nu, tiek to jis to nežino, nesvarbu. Skulptūra vaizduoja šventą Joną, panirusi į magišką kūrybos momentą. Ar jums niekas dar nekliūna teologijos pastudijavus? Nu, tai pasižiūrėsim toliau. Kai jis kaip pranašas perteikia tai, ką jam atskleidė Dievas. Procesas labai panašus į poveikį, kūrėjų nešama įkvėpimo. Ar ne? Tai dabar Jonas sukūrė apreiškimą. Dievas jam ten pūstelėjo ir jisai sukūrė apreiškimą. Dievas buvo jo mūza. Dabar ką ten Jonas parašė, tai čia išėjo iš jo. Tai čia iš tiesų nėra krikščioniška interpretacija. Žino, turbūt čia iš teologijos aiškinti daugiau nereikia. Ir magijos čia irgi tikrai labai mažai. Bet dabar pasižiūrėkime patį kūrinį. Kaip sakiau, nei pavadinimas, nei pati kūrinio kompozicija mums visiškai nieko nesako, nei apie Joną, nei apie apreiškimą. Tai aš sakau, nu pasižiūrėsiu, gal ten tuose piešinukuose kažkas bus, ar ne, gal ten yra va, ta užuomina krikščioniška. Tai dabar aš juos stropiai peržiūrėjau ir iš tiesų čia yra daug tokių užuomenų į sunkias žmogaus situacijas šiame pasaulyje. Vaikas sergantis vėžiu, pavyzdžiui, yra ten toks vaikutis pavaizduotas, matote turbūt centre tas grybas, toksai atominis sprogimas ir panašiai. Va tos šiuolaikinio žmogaus baimės, jos čia yra puikiai perteiktos. Va ta apokaliptinė tokia nuojauta, kad čia viskas blogai, viskas baigėsi. Radau du, kurie man pasirodė tokie šiek tiek susiję su, čia šiuos pažymėjau, kuriuos aš galiu perskaityti kaip krikščioniškus, ar ne? Tai visų pirma šitas, nežinau, kiek čia gerai matosi, bet nu, mums tai pasižiūrėjus atrodo, kad čia yra va tarsi tas figūra, šviesi figūra tunelio gale, kurias mato komoje esantys ligoniai, paskui atsibunda pasakoje. Man iš karto va tokia asociacija buvo. Dabar, kai pasižiūrėjau aprašymą, pasirodo, tai yra tas antrasis Kristaus atėjimas. Vaizduojamas tokiu būdu, ar ne, kaip dailininkas įsivaizduoja, nu jis tai perskaitė, aišku, kuris tai perskaitė, liudijimuose žmonių atsibūdusių iš komo sugrįžusių į gyvenimą. Ir va čia yra dar vienas, čia toks truputėlį jau paprastesnis, yra kažkokia figūra, garbinantys angelai, čia jis turbūt paveiksluose matė, tai va čia turbūt yra toksai krikščioniškiausias jo vaizdas va iš visų šitų. Bet iš tiesų, tai čia kūrėjas tikrai labai laisvai pasižiūrėjo į temą, ar ne? Dabar pasižiūrėsim dar linksmesnį pavyzdį. Čia pamenat, va čia ta yra įsivaizduojama šventykla gotikinė. Tai dabar iš aprašymo internete. Vaizduotė sukurta romaninė gotikinė bažnyčia. Portikas yra durys, ar ne? kuriame vaizduojami šio krašto amatai, altorius, piligrimo skulptūra, simbolizuojanti tiesos ieškojimą. Tai dabar ką mes čia turim? Kadangi tai yra paminklas piligrimui, tai norom, nenorom kažkokią bažnyčią žmogui pavaizduoti reikėjo, ar ne? Ir jis štai vaizduoja, kaip jis įsivaizduoja bažnyčią, kas jam svarbiausia, labai įdomus dalykas. Tai dabar žiūrim. Jisai sako, štai yra va čia tas portikas, kuriam vaizduojami šio krašto amatai. Paskui mes jį smulkiau pasižiūrėsim, be galo įdomus dalykas. Toliau yra altorius, štai mes turim altorių ten kažkokį tai, ar ne? Ir mes turim piligrimo skulptūrą, va čia jisai sėdi. Ir, nu, tai man dabar kyla klausimas, jeigu tai yra romaninė gotikinė bažnyčia, tai man norėtųsi kryžiaus, aš nežinau, man dar Kristaus labai norėtųsi. Nu, vat norisi, reikia, kažkaip mes pripratę, ar ne? Tai dabar yra, pasirodo yra ir kryžius, ir Kristus, bet dabar mes pasižiūrėkim, kurie yra padėti. Tai dabar Kristus yra padėtas va čia Jėzaus atvaizdas ant šitos, ant tos kolonos, bet iš išorės. Ar ne? Dabar įsivaizduokit, va keturios kolonos laiko šitas skliauto arkas. Prie vienos iš jų, iš kitos pusės, tuoj pasižiūrėsim, yra vaizduojamas Kristaus atvaizdas. Dabar iš kitų trijų pusių yra Jokūbas apaštalas, kadangi piligrimai pasieina, nebuvo kaip nuskriaust, reikėjo parodyti ir dar yra du vyskupai pavaizduoti. Bet dabar jie yra absoliučiai lygiaverčiai tie atvaizdai, nėra jokios hierarchijos. Viduramžiais tai, kas svarbiausia, dėdavo į centrą, kas mažiau svarbu į šonus, arba kas svarbiausia, darydavo didesnį, kas mažiau svarbu, mažiukus dar piešdavo, ar ne. Dabar čia Kristus kažkur, atsiprašau, nukištas į bažnyčios išorę tos įsivaizduojamos ir jis yra toks tolygus bet kuriam vyskupui, ar ne. Ir dabar toliau, altorius. Dabar čia irgi, va, pasižiūrėkit, kur yra altorius. Vėlgi, man kaip krikščioniai norisi, kad altorius būtų bažnyčios viduje. Nes altorius yra bažnyčios širdis. Dabar širdis yra kur? Jis yra išneštas už bažnyčios, ar matot? Baigėsi bažnyčia, atsiranda altorius. Vėl įdomybė. Toliau įdomybės čia dar nesibaigė. Tada štai mes turim Kristaus atvaizdą. Tai dabar mes matom, kad čia jis jau buvo nukryžiuotas, alfa ir omega, tai čia yra iš apokalipsės prisikėlusio Kristaus evangelijos. Tai dabar, jeigu čia yra prisikėlęs Kristus, tai vat jūs dabar... Teologai man ereziją parodykit šitam atvaizdė. Teisingai, nėra stigmų. Tai ta prasme, jis nebuvo nukryžiuotas, jis stigmų neturi. Dabar kitas dalykas, ar ne? Kryžių matot? Bet jūs matot, kaip jis tą kryžių laiko? Aš iš pradžių galvoju, o, apverstas kryžius net pagalvoju, paskui galvoju, oi, ne, čia jis ranka uždengęs laiko viršutinį skersinį, o apačioj matosi ten, kur kojoms atrama buvo, ar ne? Bet dabar, kai dailininkui, skulptoriui gal reikėtų sakyti, kai jam reikėjo pavaizduoti Jėzų, tai pavaizdavo be kančios žymių ir pavaizdavo kryžių, kuris yra absoliučiai nepanašus į kryžių, ar ne? Tai va čia taip yra įsivaizduojamas Jėzus. Dabar čia jis man yra toksai senolis, kuris mokina, ateina pasiramščiuodamas tą lazdą, va toks geras žmogus, išmintingas labai. Bet čia nėra nei prisikėlimo, nei dievystė kažkaip nekvepia iš tikrųjų, ar ne? Yra kaukolė, bet kaukolė tai įdomu. Iš tiesų po kryžium, kai vaizduodavo kaukolę, tai čia buvo, jis perduoda dailininkas, šitais pavaizdavo. Bet dabar dar vienas dalykas. Ar jūs pastebėjote šiuolaikiniuose meno kūriniuose ir apskritai va, tame, ką netgi bižuterijoje? Ar matėt, kiek kaukolių dabar yra? Atvažiavo pas mane į svečius Anytą, žmogus 70 metų, ateina su tokia bliuzele, kaukolė per visą krūtinę. Aš sakau, o jei, o čia kas? Ir tai iš blizgučių tokių padaryta. Ai, sako, čia man dukra padovanojo. Nu, padovanojo, tai padovanojo. Bet ką aš noriu pasakyti, toks lyrinis nukrypimas. Aš sakiau, reikia kartais atpalaiduoti dėmesį, ar ne, kad paskui būtų galima perėti prie rimtesnių dalykų. Kaukolės mūsų žmogui patinka šiuo laikiniam. Ir kadangi jis buvo matęs dailininkas, kad po kryžium piešiama Adomo kaukolė, tai jis tą kaukolę nupiešė. Iš tiesų, tai nėra prisikėlimo ženklas. Tai yra galbūt pažado ženklas, pažadas Adomui, ar ne? Nes vėlgi, pagal viduramžių įsitikinimą, lietuviškai yra auksinė legenda, paskaitykit, fantastiškas reikalas. Ar ne 12 amžiaus surinktos legendos šventųjų. Pasakojama, kad kai Adomas jau merdėjo, tai reiškia, jisai žinojo, kad yra gyvybės medis likęs rojuje, jisai siunčia savo sūnų, sako, tu nueik, paprašyk, angelas gal tau duos medžio šakelę, tu atneši, tu mane atgaivinsi, vėl aš toliau gyvensiu. Eina prie vartų, reiškia, Adomo sūnus, angelas su kardu stovi, neįleidžia, sako, negaliu įleisti, nes dar neatėjo laikas, sako, vat ateis laikas, kai vienas iš tavo palikuonių šitą gyvybės medį išneš iš rojaus ir jis taps prieinamas visiems, bet dar ne dabar. Nu ir ką, numirė Adomas. Nu ir sako, jam į burną įdėjo sieklytę nuo to medžio, kiti sako šakelė, ar ne? Ir iš tos šakelės galiausiai atėjus laikų išaugo medis, iš kurio buvo padarytas kryžius, ant kurio nukryžiavo Jėzų. Tai dabar, jeigu jūs pasižiūrėsit atvaizdus iki tridento susirinkimo, aš turiu galvoti, tai čia 13, 14 amžius, ar ne? Jeigu yra kryžius, tai netgi matosi, kaip nuo jo varva kraujas ir varva ant kaukolės esančios po kryžium, ar ne? Nes dabar viduramžių žmogui buvo labai svarbu, kad viskas būtų labai kūniška, labai mėgo viską pačiupinėti, tokie labai jie buvo čiupinėjantys, ar ne? Tai dabar buvo svarbu, kad Kristaus kraujas nuvarvėtų ant kaukolės, ne tiesiog būtų Kristus pasiaukojęs, bet kad jis kraują būtų išliejęs ant Adomo kaukolės, ar ne? Ir kai kur irgi matosi, reiškia kryžius, varvantis kraujas, ir apačioj Adomas keliasi iš karsto. Ar ne toks besikeliantis žmogeliukas nustumė plokštę tą, reiškia, nuo savo šito, reiškia, karsto ir keliasi Adomas. Tai čia iš tiesų yra dar tik, kaip sakoma, dar tik pažadas, ar ne? Jis dar nėra įvykęs. Tai va, sakau, labai sunku man čia buvo surast va tą tokį Kristų, ar ne? Ir dabar perinam prie linksmiausios dalies. Štai mes turim šitą portiką. Už jo yra altorius. Tai dabar tas altorius, ant jo yra nupiešta kriauklė. Čia yra švento Jokūbo ženklas, piligrimystės ženklas. Vėlgi, altorius, ant kurio nėra jokio kryžiaus. Netgi užuominos apie kryžių nėra. Kaip sakiau, kryžius labai keistas, išneštas už ribų. Ir portikas. Buvo laikoma, kad portikas tai yra Kristus. Kokiu būdu? Įsivaizduojat bažnyčią, ar ne, mes įeinam pro duris, mes einam link altoriaus, ar ne, iš tamsos į šviesą. Tai dabar per ką mes įeiname, kas yra kelias, kuris mus veda į Dievą, kas yra vartai? Yra Kristus. Tai dabar dėl to portikas visada simbolizuodavo Kristų, dėl to jį taip išpuoždavo. Kartais va, tas portikas būdavo gražesnis negu visa bažnyčia kartu paėmus, ar ne. Pavyzdžiui, nuvažiuojate į Santiago de Compostela, jūs visą bažnyčią apžiūrit nemokamai. Už ką ima pinigus? Kad apžiūrėtumėt šlovės portiką, nes ten yra visas gražumas, ar ne? Ir va tas visas gražiausias menas iš tiesų. Nekvaili yra tie, kurie tvarko tą reikalą, jie žino, ką daro. Tai dabar viduramžiais, kai darydavo portikus, tai paprastai pačiam centre, va toj svarbiausioj vietoj virš žmogaus, kuris įeina, tai arba darydavo dievo atvaizdą, arba kryžių dėdavo, ar ne, ir aplinkui išdėliodavo tas visas figūrėlės. Tikrai tai būdavo amatai atvaizduoti, va ta mūsų kasdienybė. Reiškia Kristaus žmogiškumas, kuris tame dalyvauja. Tai yra Kristaus žmogystė ir dievystė viename. Tai yra ir mūsų kasdienis gyvenimas ir laiminantis Dievas. Žmogystė, dievystė susitinka. Ir tai būdavo tame porti. Bet dabar, jeigu ateina va, toks kūrėjas, kuris nelabai supranta, apie ką eina kalba, tai jis pasižiūri, ką vaizduodavo viduramžių skulptoriai ir jis padaro savai. Dabar, pavyzdžiui, ką jis pavaizduoja? Jis pavaizduoja va tokį personažą. Atpažįstam? Ir ne šiaip saudelnės. Jis dar rodo, kad jis jūs žiūri. Dabar tokio dalyko tikrame viduramžių portike surasti būtų neįmanoma. Čia yra baisi erezija, ar ne? Jeigu žmogus yra paliestas gimtosios nuodėmės, nu tvarkoj, ten dalyvauja kažką, kažkiek tas blogio pradas mumyse, tai Kristus taigi nebuvo paliestas, ar ne? Ką velnės veikia portike? Nebūdavo tokių dalykų. Velnės dėdavo kitose vietos. Sakau, reikia kryžiaus paieškot, taigi portikas, taigi... Nu kažkur turi kryžius būt bažnyčioj. Yra. Kaip jis yra vaizduojamas. Tai dabar kur čia vargšas kryžius atsidūrė? Angelas laiko kryžiaus atvaizdą, bet vienoj pusėj yra vyrukas, kuris pats savim džiaugiasi, o kitoj pusėj yra ožys. O dar toliau, aš tikrai labai atsiprašau, yra grupinio sekso scena. Tai dabar, jeigu internete parašyta, kad čia šitas portikas vaizduoja krašto amatus, tai aš nežinau, ką galvot, ar ne? Ir apskritai, kaip galima kryžių tokioj vietoj padėti. Tai va, kas atsitinka, kai kūrėjas pradeda interpretuoti per daug laisvai, ar ne? Tai va, mes turim tokį paminklą piligrimui, kuris, sakyčiau, nekrikščioniškas yra mano galva, tai čia aš tikrai nesiginčysiu su pastačiusiais ir finansavusiais šitą paminklą, jie tikrai labai džiaugiasi, kad Jokūbo kelio piligrimai pro juos eina, bet tokių dalykų daryt gal nereikėtų, nu, tiek to, jie yra daromi. Ir dabar galiausiai, matot, atėjom siauriau, ar ne, nuo religinio meno atėjom prie krikščioniško religinio meno, dabar jau bažnytinis arba sakralinis menas, tai kas mus domina, ne, bažnyčios tampa muziejai. Ir Vyko tokia labai įdomi paskaita 2018 metais. Tomas Sodeikas skaitė paskaitą Krikščioniškasis menas kontradikcijoje nadiekto. Tai čia, manau, lotyniškai nereikia verst, visi žinosim. Tai čia tik labai trumpai jisai rodė du kūrinius, bažnytinio, sakralinio meno kūrinius ir juos analizavo. Tai čia tik labai trumpai priminsiu, ką jis sakė, nes iš tiesų labai geri pavyzdžiai. Tai vienoje pusėje mes matom visiems pažįstamą, turbūt irgi daug kur jinai yra vaizduojama šita scena. Šventosios Teresės Avilietės ekstazė, kai angelas pervelė meilės strėlę širdį. Tai yra Berninio skulptūra, daryta 51 metais. Jinai yra bažnyčiai daryta, koplyčiai daryta, kardinolo užsakymu, atrodo viskas labai teisingas, stovi bažnyčioje iki šių dienų ir visur ją vaizduoja labai populiari. Dabar kitas pavyzdys yra Polio Gogeno paveikslas Regėjimas po pamokslo. Ir čia jis vaizduoja Jokūbo kovą su angelu. Pamenu, Senajame testamente yra toksai motyvas, toksai siužetas, ir čia jis rodo, kaip va bretonų valstietės išeina po pamokslo ir va pamato tokį regėjimą, tai ką joms pamokslininkas sakė per pamokslą, jos tai išvysta. Va, du tokie pavyzdžiai. Tai dabar kas atsitiko? Pirmoji ta skulptūrinė ekspozicija, kaip sakiau, jinai bažnyčioje nuo pat pradžių. Dabar, kai Polis Gogenas nupiešė šitą paveikslą, jis dar buvo labai jaunas, jisai nunešė tą paveikslą į bažnyčią, sako, klebonai, aš noriu padovanoti va paveikslą bažnyčiai. Klebonas pasižiūrėjo, sako, ne, mums netinka, sako, ir atmetė ją to dovaną. Ar čia toliau mano interpretacija. Gogenas labai nuliūdo ir išvažiavo, reiškia, į šiltas salas pradėjo piešti gražuolės gėlėm apsikaišiusias, ar ne? Ne, bet čia juokauju, aišku. Tai čia galbūt yra normalu, nes paveikslas pieštas 1888 metais, 19 amžiaus pabaiga, kai bažnyčioje buvo įsivyravus tendencija ieškoti to, kas gražu ir aišku. Gražu ir taip, kaip visada, gražu ir tradiciška, kad žmonėms būtų iš karto suprantama. Tai kad ir kokios čia pamaldžios tos bretonų valstietės, netiko tas paveikslas bažnyčiais, buvo per daug individualistiškas, ar ne? Trūko va to tokio universalumo atpažinimo. Bet dabar pažvelkim į šitą paveikslą, skulptūrinę kompoziciją Šventos Teresės. Tai dabar jinai yra Pergalės Mergelės Marijos bažnyčioje Romoje, kardinalo Kornaro koplyčioje. Nuo pat pradžių kardinolas užsakė Berniniui šitą kompoziciją. Ir kaip dabar Berninis įsivaizdavo Teresės ekstaziją? Tai dabar jis įsivaizdavo Teresės ekstaziją va šitaip. Ir kaip sako Tomas Sodeika, čia dabar cituoju, primena tokius truputį pornografinius vaizdelius, ar ne? Reiškia, čia atpažįstama. Nu, bet dabar ką daryti, jeigu Berniniui kitaip nepavyko įsivaizduoti ekstazijas? Čia jis va dar viena yra padaręs ekstaziją, čia yra palaimintosios Liudvikos Albertoni ekstazija. Tai čia po 24 metų daryta, bet žmogus matosi, kad tokį patį supratimą turėjo apie tai, kas yra ekstazija, ar ne? Nu, žmogus darė kaip mokėjo. Tai čia dar nėra blogiausia. Dabar blogiausia yra kitas dalykas. Dabar šitas kūrinys, kuris yra pastatytas šventoj vietoj, kur žmonės eina melstis. Tai iš tiesų, ko siekė autorius? Ką jisai norėjo, kad žmonės darytų šitoj vietoj? Tai šventoj vietoj, sakytum, tai reikia pagerbti šventą Teresę, taigi čia didi šventoji, tai čia dėl to jis čia ją padarė. Pasirodo ne visai. Mes čia turim dar tokį dalyką, va čia šonuose, matot, yra tokios padarytos kaip ložės, ar ne? Ir tose ložėse abipus mes matom tokius veikėjus, kurie ten susirinkė, gal žiūri Teresės ekstaziją, lyg aptarinėja kažką, nu kaip į teatrą atėję, tik tai va tų žiūroniukų tokių trūksta, ar ne? Tai reiškia, čia jokios pagarbos mes nematom, tai iš tiesų yra daug dievotesnis, daug pamaldesnis Gogeno paveikslas. Bet Gogeno paveikslą atmetė, paėmė va šitą. Nepaisant to, kad čia 17 amžiui Berninis va tokiu būdu parodė, nu ką mes turėtumėm daryti su Teresės ekstazija. Ateiti ir žiūrėti, nu kaip jai gerai, va čia kaip tas angelas ją strėlę bado, pasaka, ar ne? Tai va, tai čia toks labai savotiškas požiūris į sakralinį bažnytinį meną. Tai dabar va čia ir labai aktualu yra tai, ką yra pasakęs tarpukarių gyvenęs vyskupas Justinas Staugaitis, kad statant materialėje bažnyčią svarbu nesugriauti bažnyčios žmonių širdyse. Nes va tas atvaizdas, jis iš tiesų greuna tikėjimą. Daug kam yra griovęs, aš kiek esu kalbėjusi su žmonėm. Tai dėja taip yra. Nes iš tiesų bažnytinis atvaizdas turėjo skatinti jausmus, kad jie padėtų dvasiai pakilti. Tai čia yra kontrreformacijos dvasia, ar ne? Kad širdis kiltų, turi kelti dvasia. Kitaip nei ankstesnių epochų atvaizduose, kurių funkcija buvo vien pedagoginė, imta stengti sužadinti jausmus, skatinti pamilti dorybę ir gailėtis dėl nuodėmių. Žadinti jausmus, kad dorybė būtų graži, tie graži, kad mes ją įsimylėtume ir kad gailėtumės dėl nuodėmių, rodyti nuodėmių baisumą. Ir tai buvo labai stipriai užakcentuota, kai kur gal net per stipriai. Ir štai mes turim, pavyzdžiui, pietą, sopulingąją mergelę Mariją su Jėzumi ant kelių. Ir čia yra 17 amžiaus ispanų labai geros skulptorius, vieno geriausių skulptorių kūrinys. Kaip sakė viena vienuolė, sako, čia tas žavusis ispaniškas realizmas. Dabar Gregorius Fernandesas toks buvo. Tai dabar jo kūriniai yra tiek realistiški, kad su mumis va čia vieną kartą važiavo gydytoja, ar ne, mes priėjom iš arti žiūrėjom, sako, netgi atkurtas tas nagų toksai pajuodavimas aplinkui, ar ne, vat kai žmogus didžiulę kančią kenčia, ar ne, ten būna tokia reakcija, kad sako, va taip pasidaro, ir tai yra atkurta iš tikrųjų, ar ne, vadėlininkas iki tiek realistiškas, nes norėjosi va to realizmo, ar kad sužadintų jausmus. Tai dabar iki šiol mūsų žurnalistikos fakultete taip ir mokino, jeigu norit, kad žmonės susidomėtų, reikia skatinti, kad žmonės pajustų kažkokį artumą vat, su tuo, ką jūs rašot, su tuo, ką jūs vaizduojat. Tai jeigu jie pajus artumą maždaug, va, čia ir aš taip jaučiuosi, tai tada žmogus užsikabins. Tai čia tie atvaizdai, tas jų realizmas kaip tik ir siekė parodyti, štai koks jisai žmogiškas, štai kaip jisai kentėjo. Įsivaizduok, vat, jeigu tau tai būtų, ar ne, arba tavo artimam žmogui. Įsivaizduok, vat, tu kaip mergelė Marija, mergelės Marijos vietoje, įsivaizduok save. Paskaitoj kalbėsim apie palaimintą Julijoną Noričietę. Čia buvo vienas iš dalykų, kurių jinai prašė iš Dievo, ar ne? Leisti pajusti tą Jėzaus draugų skausmą, ar ne? Ką jie jautė, būdami šalia jo, va, tas devocijo moderna, naujasis dvasingumas. Tai čia yra va tokie atvaizdai. Bet dabar tą patį siužetą galima perteikti labai skirtingai. Ir štai čia aš jums parodau 4 pietos atvaizdus, jie visi yra labai skirtingi. Mes esam pripratę prie to, kuris yra va čia kamputyje, ar ne? Labai tokia realistiška mergelė Marija. Matėm jau ant sienos buvusią pietą akmeninę, va ten su Jėzum ant kelių. Bet dabar centre mes matom mergelę Mariją, kuri laiko Jėzų iškėlusi kaip kryžių, ar ne? Matot? Visai kitokia interpretacija. O dar toliau, žemiausiame kampe, mes matom mergelę Mariją su Jėzum po kojų. Tai dabar kas tai yra, ar ne? Tai dabar pabandykit atspėti, kuris iš atvaizdų, vienas atvaizdas iš šitų visų 4 yra muziejuje, kiti yra bažnyčiose veikiančiose. Kaip manot, kuris yra muziejuje? Kurį jūs padėtumėte į muziejų? Muziejuje yra tas Gregorijaus Fernandeso atvaizdas, visi kiti yra veikiančiose bažnyčiose, šiuolaikinis menas 20 amžiaus. Ir tarp kitko, Gregorijaus Fernandeso atvaizdas, jis yra išnešamas procesijose per didžiąją savaitę, čia turi tokią laimę ispanai, kartais iš muziejų eksponatai iškeliauja į gatves pas juos. Bet dabar visi kiti jie yra veikiančiose bažnyčiose ir jie iš tikrųjų kalba. Dabar vieną pasižiūrėsim. Čia dar citata tokia idėja, kad žiūrovas skatinamas atskirti tai, kas yra esminga ir nekintama nuo to, kas susiję su stiliaus permainomis ir kitais laikinais dalykais. Čia Aleksandros Aleksandravičiūtės, mūsų lietuvės, reiškia, religinio meno žinovės profesorės posakis. Ir tai yra tiesa. Siužetas tas pats, ar ne? Ir yra tie laikinieji dalykai ir tie dalykai, kurie išlieka, matot? Ta pati tiesiog skiriasi interpretacija jų. Tai dabar pasižiūrėsim šitą truputėlį atvaizdą, nes mums tai gali atrodyti kaip ir paniekinimas vos, ne kaip galima Jėzų prie kojų padėti. Bet dabar šitas atvaizdas, jis yra svarbiausioje Baskų krašto bažnyčioje, Aransasų bazilika, jinai statyta 60 metais jau ten baigta, po 60 metų jinai buvo puošiama, fasadas darytas 1969 metais. Ir dabar, va čia kaip tik labai gerai iliustruoja kito ispanų skulptoriaus, tarp kitko irgi religinė skulptūra, kuria įspūdingi kūriniai, kaip jisai išreiškė vienoj konferencijoje, pasikvietė į jį, reiškia, universitetą, paaiškint, ką jisai stengiasi perteikti, vat, kaip religinio krikščioniško meno kūrėjas. Jisai sako, menininko pareiga yra perteikti, kas jungia Dievą ir žmogų. Bažnyčioje menas turi būti visiems suprantamas, taigi paprastas ir vaizduojamasis. Ir turi pakylėti, o ne atsigręžti į mus pačius ir rodyti, kokie netikė esame mes žmonija. Vaizdas savaime turi skatinti troškimą bendrauti. Ir štai ateina vadailininkas ir jisai ką daro? Jisai paima pietą, sopulingąją mergelę Mariją ir užuot laikiusi Jėzų ant kelių, jinai jį atiduoda, ar ne? Jėzaus padėjimas ant žemės, tai yra jo atidavimas žmonėms visiems tiems, kurie ateina į tą baziliką. O dabar apačioje mes matom apaštalų frizą. Tie žmogiukai, kur apačioje, va, irgi tokios 2-metrinės akmeninės granitinės skulptūros, fantastiškai atrodo. Prieinu aš prie tų skulptūrų suskaičiuoju. Nu, taigi 14. Pradėjau aiškintis, kodėl čia pasie apaštalų 14, kas čia per interpretaciją. Pasirodo, kad Baskų krašte egzistuoja toks mėgstamas sportas kaip labai ilgos kanojos. Kanoja tai tokia labai ilga valtis, ją irkluoja 14 žmonių. Tai dabar jisai tokiu būdu, reiškia, pavaizdavo tuos 14 irkluotojų savo Baskų krašto, ar ne? Ir tuo nori pasakyti, kad visi, kurie ateina, mes esame pakviesti apaštalauti. Ar ne, mes visi turim irkluotojų valtį, o ne tik stovėti ir žiūrėti. Mes turim būti irkluotojai. Nu tai va, atrodo visai nekrikščioniška išraiška, bet žinia, tai labai krikščioniška. Tai čia vėlgi apie bažnytinį arba sakralinį meną, čia mums tikrai labai prieina, kaip matot, yra labai įvairių aspektų. Ir pavyzdžiui, dabar va čia vyko bažnytinio meno muziejų irgi paskaita apie šiuolaikinį bažnytinį meną, tai va čia laukiu, gal jau bus paskelbtas įrašas internete, labai įdomu pasižiūrėti. Nes čia vėlgi vienas iš džiaugsmų, kurie yra šiuolaikinėje bažnyčioje, kad menininkai yra kviečiami drąsiai interpretuoti. Jeigu 19 amžiuje Gogeno į bažnyčią neįsileido, ar ne, nes bažnyčia buvo išsigandusi, na, jautėsi apsupta priešų, tai po Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčia atsiveria menininkams. Ir tai yra labai svarbu, nes iš tiesų tai buvo Šventasis Paulius VI, kuris pirmasis kreipėsi į menininkus. Čia vat, kaip tik pacituosiu. 1964 metais, tai čia dar prieš pasibaigiant Vatikano antrajam susirinkimui, jisai sakė, kreipdamasis į menininkus. Mūsų tarnystėje reikia jūsų bendradarbiavimo. Kaip žinote, mes turime pamokslauti. Ir tai, kas nematoma, neišreiškiama, dvasios pasaulį, tai, kas priklauso Dievui, turime padaryti prieinamą ir suvokiamą. Dar daugiau, padaryti, kad tai jaudintų. Ir šitoje veikloje jūs esate meistrai. Jei mums pritrūktų jūsų pagalbos, mūsų tarnystėje tai būtų netvirtas veblenimas. 64 metai. Menininkai yra kviečiami ir drąsinami. Bet dabar gali būti, kad tai, ką kūrė menininkai, tai gali mus savaip šokiruoti, ar ne? Bet dabar šokiruoti gerąją prasme. Aš jums parodžiau pavyzdį, kaip galima šokiruoti blogąją prasme, ar ne? Tai dabar va šitas pavyzdys bus apie tai, kaip galima šokiruoti kitaip. Ir čia mes turime 2013 metais sukurptą skulptūrinę kompoziciją, vadinasi Jėzus mirties glėbyje. Juanas Flečia, ispanų skulptorius. Ir sakau, jūs pasižiūrėkit, iš tiesų labai labai išraiškinga šita yra skulptūrinė kompozicija. Bet tikinčiam žmogui su ja gali būti problemų. Kodėl? Todėl, kad Jėzus jis yra vaizduojamas visiškai nuogas. Mes nesam pratę matyti Jėzaus nuogo. Ar ne? Ir tai gali būti iššūkis. Ir aš jūs iš karto perspėju, čia, tarp kitko, tariausi su vienuolėmis ir jos sakė, atvaizdą galima rodyti, nes aš jau buvau, sakiau, gal nerodysiu, bet sako, nieko parodyk, žmonės supranta, kad tai yra menas, bet šiaip tai perspėju. Aš tikrai suprantu, kad gali toks dalykas šokiruoti, nes man tas atvaizdas stovėjo akise, kai šį pirmą kartą pamačiau, ypač kai tą skulptūrą pamačiau. Tai čia jums kalba žmogus, kuris nedrįso įžiūrėti Melo Gibsono filmo, ar ne? Bet iš tiesų tai yra labai gilu. Tai dabar, kaip sakiau, čia yra Jėzus po mirties, ar net miręs Jėzus. Tai dabar skulptūrinė kompozicija atrodo šitaip. Ir šita nuotrauka yra daryta, kol skulptūrinė kompozicija buvo muziejuje. Dabar, kai skulptūra buvo perkelta į bažnyčią ir nešant procesijose, nes jinai nešama procesijose, Jėzus paprastai yra pridengiamas, kaip mes esam įpratę. Nes žmonės, nu tiesiog nereikia žmonėms tokio dalyko rodyti, gali žeisti jausmus. Bet dabar pati idėja, jūs pasižiūrėkit, koks tai yra gilumas, jūs pasižiūrėkit, kokia yra mirtis. Kaip skulptorius sugebėjo nebūti perduoti? Pažiūrėkit, nėra veido, nėra nieko, nėra tuštuma. Skulptorius sugebėjo perteikti nieką, ar ne? Ir pasižiūrėkit tą tokį baisų Jėzaus apiplėštumą, ar ne? Nes nuogas reiškia, kad jis nieko neturi. Visiškai. Absoliutus apiplėštumas. Absoliutus varganumas, skurdumas, absoliuti žmogystė, visiška žmogystė, ar ne? Čia vėlgi, kaip sakoma, nužengimas į pragarus, ką reiškia šitas tikėjimo slėpinys, kur mes minim per tikėjimo išpažinimą? Kad jis mirė kaip bet kuris kitas žmogus, bet jis prisikėlė. Reiškia, jo mirtyje slypi prisikėlimas ir mums tai yra pažadas. Matot, kokia gelmė? Bet mus tai šokiruoja. Aš sakau, man tas atvaizdas stovėjo prieš akis ilgai. Tai čia dar vienas jums pavyzdys pamąstymui. Ir vėlgi čia Aleksandravičiūtės citata, kad iškiliausi dailininkai kūrė bažnytinį meną kiekvieną savo laiko stiliumi, bet laikydamiesi privalomų bažnytinio meno kalbos taisyklių. Bažnyčia turi likti visuotinė. Kaip sakiau, tikintysis iš bet kurio pasaulio krašto atėjęs turi atpažinti, perskaityti, kas tame yra vaizduojama. Bet dabar šiuolaikinis meno kūrinys, netgi jeigu vaizduoja šventojo rašto temas, nebūtinai gali būti vadinamas bažnytinė dailė. Čia yra vienas iš pavyzdžių. Teresė Penija, neseniai mirė, ispanų dailininkė. Čia yra vaizduojamas mergelės Marijos ėmimas į dangų. Bet tai nėra atpažįstamas iš karto kūrinys. Tai dabar kokia yra išeitis? Viskas teisinga, viskas gerai, paveikslas yra nuostabus. Bet mes jį kabinam kažkur tai šone, jisai kabo altoriaus šone, ar ne? Bet dabar altoriaus centre, va čia yra kitas Teresės Penijos kūrinys, mergelės Marijos karūnavimas, apačioje reiškia Jėzaus gimimas, viršuje karūnavimas, čia jau yra bažnyčios altorius. Į bažnyčios altorių turi būti dedami tie kūriniai, kurie žmogui sako, atėjusiam iš kitos kultūros, jis juos atpažįsta. Tai reiškia būdingi bruožai, tam tikras anonimiškumas, netgi jeigu autorius žinomas. Detalių lakoniškumas, neperkraut kūrinio, kad matytų iš karto, kas svarbiausia. Paprastumas, hieratiškas nejudrumas, figūros sustingusios, ar ne, bet ko į altorių mes negalime dėti. Ir tada atsiranda pavojus. Jeigu mes viską vaizduojam taip, kad visiems aišku, atsiranda kičo pavojus. Kičas tai yra tiražuoti iš pigių medžiagų gaminti, subanalinti, supaprastinti religinio meno dirbiniai. Ir kaip sako Aleksandravičiūtė, tokių kūrinių visais laikais labiausiai reikėjo neturtingiems ir nemokytiems tikintiesiems, kurie ir šiandien pagrindiniai kičo skleidėjų klientai. Ir jis sako, kad mato tik vieną išeitį – šviesti, aiškinti, kantrai žmonėms aiškinti, kad jie mokėtų išsirinkti. Bet mes negalime vertinti žmonių kaip neišmanėlių dėl to, kad jie renkasi va tokius kičinius kūrinėlius. Čia iš Meksikos matosi, nes mergelė Marija, kaip tik va, čia yra Gvadelupės mergelė Marija, visur labai jau taip tiražuota ir va ten surakinta grandinė, kad ar jos nepavogtų. Nes niekaip nepamatuosi tikėjimo gelmės, sako Aleksandravičiūtė. Prasto estetinio skonio žmogus gali būti nuoširdus tikintysis. Ir dabar kalbant apie kičą, iš tiesų atėjus į bažnyčią, daug kur, nu, pavyzdžiui, jeigu truputį žmogus jautresnio meninio skonio, tai jam dažnai plaukai pasišiaušia ant galvos, ar ne? Pavyzdžiui, va toks džiaugsmas, kaip jums va tokia mergelė Marija. Čia yra mergelė Marija geroji ganytoja, reiškia, atsirado tokia mada, buvo, čia yra 19 amžiaus pradžia, reiškia, mergelė Marija, kadangi Jėzus yra gerasis ganytojas, tai labai norėjosi, kad va, ir mergelė Marija būtų parodyta va tokiam vaidmenį, kaip geroji ganytoja, ir čia mes ją matom, kaip ganytoja aprengta su tais visais avinukais, tai čia nieko netrūksta. Ir kaspinėliai ant kaklų avinukam uždėti, raudonė, avinėliai tokie gražūs, ir nimbas iš lempučių padarytas, ten kažkoks tar medis gražiai žydė už jos, viskas, kas kičą sudaro, čia yra sudėta. Tai dabar kur yra šita mergelė Marija? Jinai yra turbūt labiausiai lankomoj Madrido bažnyčioj, kur yra gerbiamas Medinačelį Kristus, laikomas stebuklingų atvaizdas. Tai dabar apie jo gerbimą tik tai pasakau, kad didįjį penktadienį išneša į procesiją jo atvaizdą. Tai žmonės, kad galėtų paliesti atvaizdą, ar ne, išneša penktadienį po pietų, tai nuo ketvirtadienio pavakarės jau rikiuojasi žmonių eilė prie durų užsiima vietą, kad išnešant Kristų galėtų jį paliesti. Ar ne? Tai yra nu, svarbiausia, turbūt labiausiai lankoma, labiausiai žmonių mylima Madrido šventykla, ar ne? Bažnyčia. Ten vat, yra šitas atvaizdas. Žmonėms to reikia ir mes negalim nieko sakyti. Bet dabar čia truputį vat, irgi iš Milano Kunderos citatą išsirašiau, kad kičas leidžia nutekėti porai ašarų. Pirmoji ašara sako, kaip gražu matyti bėgiojančius ant žolės vaikus. Antroji sako, kaip gera kartu su visais kitais būti paliestam to, kad vaikai taip gražiai bėgioja ant žolės, ar ne? Va čia, aš žiūriu į tą vat, mergelę Mariją, nu kaip man gražu, kaip aš čia susigraudinus tokia, ar ne? Jeigu atvaizdas žmogaus žvilgsnį nukreipia į save, tai yra blogai. Jeigu nukreipia į anapusybę, tai yra gerai. Jeigu kažkam tokia mergelė Marija kalba apie anapusybę, viskas gerai. Ir kaip sako Juanas Martinas Velaskas, krikščioniškasis dvasingumas priešingai nei naujosios eros, New Age dvasingumas, atveria asmenį, nes jį matuoja ne ankštų žmogiškų jo paties matu, bet transcendentiško dievo matu. Ir mes matome lubas iš Gaudi bažnyčios statytos, ar ne? Toks yra keliantis menas. Tai tikrai tokia labai kelianti šventykla. Ir čia labai trumpai, nes apie tai jau kalbėjau, svarbus skirtumas paveikslai ir ikonos. Tai dabar mums vakariečiams atvaizdai yra priemonė skirta patraukti proto dėmesį. Kaip sakiau, negalima palikti proto už durų. Juslėms prieinama priemonė. Mes galime matyti atgaivinantį asmens ar įvykio prisiminimą. Matot, pasakojimas atsiranda. Rytietiška ikona reiškia daug daugiau. Jos vertė kyla ne iš panašumo, bet iš dalyvavimo tame, ką jį vaizduoja. Tai dėl to ikona, kaip sako Jonas Paulius II, tam tikra prasme yra sakramentas. Jinai atneša mums, padaro prieinamą tai, ką jinai vaizduoja. Aš tikrai nesistebiu, kad ortodoksams užėjus į bažnyčią paverstą muziejumi, kad jiems būna baisu, nes jie mato išniekinimą. Tai, kas mums atrodo kaip ir truputėlį labiau įprasta vakariečiams, ortodoksus, tikrą ortodoksą tai gali piktinti, ar ne? Ir tai yra suprantama, nes jiems tai yra sakramentas.
Klausėmės vertėjos, humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Micevičiūtės pranešimo, kai bažnyčios tampa muziejais. Religinio meno žinia, tai buvo antroji dalis.